จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาประกอบคุณงามความดีมาสร้างสรณะที่พึ่งทางใจด้วยการบำเพ็ญบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นต้องมีสรณะหรือที่พึ่งอยู่สองส่วนด้วยกันคือสรณะที่พึ่งทางกายและสรณะที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายนี้พวกเราก็มีครบกันทุกคนอยู่แล้วนั่นก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่ไว้เป็นที่พึ่งทางร่างกายร่างกายของเราฝันนี้ก็คงตายไปนานแล้วไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากปัจจัยสี่ส่วนใจของเราก็ต้องมีที่พึ่งเช่นเดียวกันที่พึ่งทางใจก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากราบไหว้บูชานับถือเทิดทูนแต่สิ่งที่เรากล่าวว่าบูชาเทิดทูนนี้ยังเป็นสรณะเป็นที่พึ่งภายนอกอยู่ยังไม่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่เรายังไม่ได้รับประทานอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะถ้าเรายังไม่ได้รับประทานอาหารนั้นเราก็ไม่ได้รับความอิ่มร่างกายก็จะไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ต่อไปได้ฉันใดพระรัตนตรัยที่เรารู้จักกันดีเช่นพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้หรือพระพุทธเจ้าที่เราระลึกถึงนั้นเป็นพระพุทธรัตนะภายนอกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษานี่ก็เป็นพระธรรมรัตนะภายนอกพระสงฆ์องค์เจ้าที่เรากราบไหว้บูชาก็เป็นพระสงฆ์ภายนอกเป็นสังฆรัตนะภายนอกคือท่านได้สามารถมาระงับดับความทุกข์ต่างๆในใจของเราได้เหมือนกับอาหารที่ไม่สามารถระงับดับความหิวของร่างกายได้ถ้าตั้งไว้อยู่บนโต๊ะไม่ได้ตักเข้าปากไม่ได้เคี้ยวไม่ได้กลืนเข้าไปในท้องพระรัตนตรัยภายนอกจึงต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ภายในใจของเราให้กลายเป็นพระรัตนตรัยภายในเรียกว่าพุทธธรรมสังขารนี่เป็นพระรัตนตรัยภายในถ้ามีพุทธธรรมสังขะอยู่ในใจแล้วใจของเราก็จะมีที่พึ่งจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจทั้งหลายดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องน้อมเอาสรณะภายนอกเข้ามาสู่ภายในเหมือนกับเราเอาสระที่พึ่งคือปัจจัยสี่ของร่างกายภายนอกเอาเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยการรับประทานอาหารเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รับประทานยาเวลาหนาวเราก็เอาผ้ามาห่มเวลามีฝนมีพายุมีแดดร้อนเราก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านนี่คือวิธีที่จะสร้างที่พึ่งให้เกิดขึ้นทางกายที่พึ่งทางใจเราก็ต้องสร้างให้เกิดขึ้นภายในใจเราเช่นเดียวกันด้วยการศึกษาได้ยินได้ฟัง ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมเอาเข้ามาด้วยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำอยู่3ประการด้วยกันคือ 1. ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม 2. ละการกระทำบาปทั้งปวง 3. ชำระใจให้บริสุทธิ์คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เราประพฤติปฏิบัติถ้าเราน้อมเอาเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติที่กายวาจาใจของเราแล้วก็เท่ากับเป็นการสร้างสรณะภายในให้เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างแล้วปรากฏมีสรณะภายในมากน้อยเพียงไรความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะเบาบางลงไปเพียงนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายมารุมเร้าจิตใจของเราเราก็ต้องสร้างสรณะด้วยการน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติข้อแรกท่านสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมความดีถ้าแปลความหมายก็หมายถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์กับเราเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความดีทำไปแล้วจะไม่เกิดโทษเกิดแต่คุณเกิดแต่ประโยชน์ส่วนบาปนั้นทรงให้ความหมายว่าเป็นการกระทำทางกายวาจาและใจที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมาปราศจากคุณประโยชน์กับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นก็ดีนี่คือความหมายของคำว่าบาปหรือการกระทำไม่ดีนี้เองดังนั้นเราจึงต้องดูว่าการกระทำของเรานั้นเกิดคุณเกิดประโยชน์และไม่เกิดโทษหรือเปล่าถ้าทำไปแล้วเกิดโทษเราต้องรีบระงับทันทีกับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นก็ดีการกระทำคุณงามความดีที่มีแต่คุณประโยชน์ไม่มีโทษก็มีหลายอย่างด้วยกันเช่นการมีความกตัญญูกตเวทีนี่ก็เป็นการกระทำที่มีคุณมีประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นเช่นบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาเราควรสำนึกในบุญคุณของท่านเพราะท่านได้ให้กำเนิดกับเราท่านได้เลี้ยงดูเรามาให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างทุกวันนี้เราอ้อมประพฤติปฏิบัติตัวเราให้ดีกับท่านเสมอเช่นให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังไม่ต่อล้อต่อเถียงกับคำสอนของบิดามารดาดีแต่มีหน้าที่ฟังอย่างเดียวจะชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปแสดงกิริยาอาการไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เมื่อท่านอยู่ในวัยที่ต้องอาศัยผู้อื่นดูแลเลี้ยงดูเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนี่เรียกว่าความกตัญญูกตเวทีทำไปแล้วจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองทำให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขและทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความร่มเย็นเป็นสุขเช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างของการทำความดีนอกจากการมีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็ให้มีการเสียสละ ให้มีการให้ทานแก่ผู้อื่นอย่าคิดแต่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวโดยถ่ายเดียวต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยเพราะผู้อื่นก็ปรารถนาความสุขและความเจริญเหมือนกันปรารถนาความไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกันถ้าเราเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนมีความทุกข์เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรที่จะทำถ้าเขาขาดอาหารมีเราพอมีอาหารแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันไปแบ่งปันความสุขแบ่งปันประโยชน์ให้กับผู้อื่นเมื่อเราทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความอิ่มเอิบมีความสุขเป็นการให้อาหารกับจิตใจเป็นการสร้างสารณะที่พึ่งให้กับจิตใจการกระทำความดีนี้ทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือตัวอย่างของการทำความดีซึ่งมีอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นการรับใช้ผู้อื่นรับใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นเป็นอาสาสมัครทำงานในองค์กรทางกุศลต่างๆเช่นพวกที่เขาเป็นเหมือนกู้ภัยเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีอุบัติเหตุทางรถยนต์มีไฟไหม้มีน้ำท่วมพวกคนอาสาสมัครเหล่านี้เขาก็ออกมารับใช้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนี่ก็เป็นการกระทำความดีเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้เราพยายามทำให้มากๆทำให้บ่อยๆอย่าประชิดแต่จะกอบโกยเอาสมบัติเข้าของเงินทองให้กับเราโดยถ่ายเดียวเพราะมันไม่ได้ทำให้จิตใจเราสุขมากขึ้นเจริญมากขึ้นหรือมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นและสมบัติต่างๆที่เราหามาได้ถ้าเป็นแทบตายเมื่อเราตายไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เราติดตัวไปได้ก็คือความดีหรือบาปกรรมที่เราทำไว้เท่านั้นเองถ้าเราทำความดีไว้มากเราก็จะมีความดีติดตัวเราไปความดีจะทำให้จิตใจของเราไปเกิดในสิ่งที่ดีไปเกิดในสุคติเช่นได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้เป็นพระอริยเจ้าดังนั้นการทำความดีด้วยวิธีการต่างๆจึงไม่ได้เป็นการสูญเสียไม่เหมือนกับการสะสมข้าวของเงินทองต่างๆไว้มากเกินความจำเป็นนี่เป็นการสูญเสียมากกว่าเพราะสะสมสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นยังไม่ตายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจของเรายังต้องไปต่อและยังต้องอาศัยบุญกุศลหรือความดีที่เราได้กระทำไว้เป็นที่พึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจถ้ามัวแต่สะสมเงินทองแล้วก็หวงสมบัติเงินทองไม่ยอมเอาไปแจกจ่ายไม่ยอมเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นจิตใจก็จะเป็นเหมือนกับคนผอมแห้งแรงน้อยเพราะไม่ได้รับประทานอาหารเมื่อตายไปก็จะไปแบบขอทานตายแบบไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไปเกิดใหม่ถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนที่ยากจนถ้าไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองหรือเป็นตุ๊กแกเป็นจิ้งจกเพราะใจยังมีความห่วงสมบัติของตนอยู่นี่คือเรื่องของใจและเรื่องการทำความดีที่มีความสำคัญต่อจิตใจเป็นอย่างมากไม่มีใครรู้ใครเห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านได้ศึกษาและได้ปฏิบัติ ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของใจถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอานิสงส์ของบุญและบาปคือนรกและสวรรค์ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงดังนั้นท่านจึงนำเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราเพราะเห็นว่าพวกเรานั้นตาบอดมองไม่เห็นคือบอดทางใจขาดสติปัญญาขาดดวงตาเห็นธรรมจึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ว่ามีคุณมีประโยชน์เช่นข้าวของเงินทองต่างๆมันไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจของเราเลยแต่มีโทษมากกว่าเสียอีกเพราะเมื่อมีเงินทองก็จะต้องมีความห่วงมีความหวงมีความกังวลมีความเสียดายมีความเสียใจเวลาที่ต้องสูญเงินทองไปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรประโยชน์กับจิตใจของเราเลยมันมีประโยชน์เพียงแต่ดูแลร่างกายของเราให้อยู่ไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามทำความดีให้มากเพื่อสร้างสรณะสร้างที่พึ่งให้กับใจส่วนบาปนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราระงับอย่ากระทำเพราะการทำบาปเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นการลงโทษใจให้มีความวุ่นวายมีความเดือดร้อนถ้าเราไปฆ่าผู้อื่นไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงไปเสพสุรายาเมาหรือไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนความเกลียดชังหรือคบคนชั่วเป็นมิตรก็จะเป็นเหตุที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจของเราถ้าเราไม่กระทำสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องไปคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการกระทำบาปที่เกิดจากการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายและประการที่สามที่ท่านทรงสอนให้เราทำคือให้ชำระใจชำระใจให้สะอาดใจของพวกเรากับของพระพุทธเจ้านี้มีความต่างกันใจของพระพุทธเจ้านั้นมีความสะอาดใจของเรายังมีความสกปรกอยู่เหมือนกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วกับยังไม่ได้ซักเสื้อผ้าที่ซักแล้วย่อมสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสิ่งเปื้อนติดอยู่ในเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักนี้จะมีสิ่งเปื้อนติดอยู่และมีกลิ่นเหม็นทั้งใดจิตใจของพวกเราก็ที่ยังไม่ได้รับการชำระก็ยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอยู่ภายในใจที่สร้างความเศร้าความเสียอกเสียใจความกังวลใจความหวาดกลัวความทุกข์ใจต่างๆอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ชำระความจับต้องเหตุของความทุกข์เหล่านี้นั่นเองก็คือความโลภความโกรธความหลงถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจต่อให้เป็นอะไรก็ตามก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์เป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนธรรมดาหรือเป็นขอทานข้างถนนหรือเป็นสุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์เพราะความทุกข์นี้มันไม่ได้อยู่ที่เพศมันไม่ได้อยู่ที่วัยมันอยู่ที่กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นถ้ามีความโลภความโกรธความหลงมากก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายมากถ้ามีความโลภความโกรธความหลงน้อยก็มีความวุ่นวายน้อยวิธีที่จะทำให้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็คือต้องเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นอย่าไปโลภกับเงินทอง อย่าไปหลงกับเงินทองว่าเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเรามันไม่ใช่มันไม่ได้ให้ความสุขมันไม่ป้องกันความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้เราต้องรู้จักใช้มันคือเรายังต้องอาศัยมันอยู่เพื่อดูแลรักษาร่างกายแต่ใจของเราอย่าไปหลงยึดติดกับมันว่ามันดีมันวิเศษมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเราหลงยึดติดมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเราจะอาศัยมันทำในสิ่งที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรเช่นคนที่มีสตางค์ก็จะไปเที่ยวอย่างนี้ไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินในวันวันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวก็เป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีติดตัวไปด้วยเกิดวันใดเงินทองหมดไปก็จะเดือดร้อนคนที่เคยเสพสุราอยู่ทุกวันพอไม่ได้เสพพอขาดเงินไม่มีเงินซื้อสุราก็จะต้องทุกข์เป็นอย่างมากคนที่เคยเล่นการพนันก็เช่นเดียวกันคนที่เคยเที่ยวก็เช่นเดียวกันถ้าอาศัยเงินทองมาให้มาบำเรอแล้วพอเงินทองหมดทีนี้ก็จะเดือดร้อนทีนี้ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปหามาได้อย่างถูกต้องก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมไปปล้นธนาคารไปฆ่าผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะเอาเงินมาบำเรอพวกอบายมุขต่างๆอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอย่าหลงติดกับเงินทองอย่าใช้เงินทองซื้อความสุขเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเอาเงินทองนี้ไปแจกจ่ายไปทำบุญทำทานเพราะนั่นแหละที่จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงภายในจิตใจของเราอย่าทำเพื่อตัวเราต้องทำเพื่อผู้อื่นมีเงินทองเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นใครเดือดร้อนอะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเราเช่นบิดามารดาพี่น้องของเราก็ดีหรือคนไกลตัวคนที่เราไม่รู้จักก็ดีทำไปแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสบายใจเพราะเราได้กำจัดความโลภความหลงและความโกรธไปได้ในระดับหนึ่งนี่คือการสร้างสรณะที่พึ่งทางใจถ้าเราทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจพอใจขึ้นเราจะเห็นแล้วว่าการทำความดีนี้ต่างหากที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญการระงับการกระทำบาปทั้งหลายเป็นวิธีที่จะป้องกันสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราการกำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเราจะทำให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างดีอย่างวิเศษเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นตรงนี้แหละเป็นที่จิตใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงดังนั้นจึงขอให้เราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสองข้อนี้คือทำดีละบาปชำระกายวาจาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการเสียสละด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการละเว้นอบายมุขทั้งหลายและด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยสมถะภาวนาคือการนั่งสมาธิและทำจิตใจให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเพื่อกำจัดความหลงเพื่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติตามสิ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้แล้วเราก็จะมีธรรมะปรากฏขึ้นมาในใจเมื่อมีธรรมะแล้วก็จะปรากฏมีพุทธะหรือสังขะขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นการศึกษาสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาด้วยตนเองไม่มีใครสั่งสอนก็จะเป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครสั่งสอนพระพุทธเจ้าต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เอง แล้วเมื่อนำเอามาปฏิบัติก็ปรากฏเป็นธรรมคือความสงบสุขภายในใจความสว่างสวยภายในใจความรู้แจ้งเห็นจริงภายในใจก็ทำให้ท่านกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมามีพุทธะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งส่วนผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเพื่อเรานำในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาประพฤติปฏิบัติจนปรากฏมีธรรมะขึ้นมาในใจแล้วเราก็จะกลายเป็นสังฆะสังฆะก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันก็เราก็จะมีพระรัตนตรัยเพราะว่าพุทธะธรรมะสังฆะนี้ก็เป็นองค์เดียวกันต่างกิริยาต่างกับอาการทั้งนั้นแต่ก็มีเนื้อหาสาระเหมือนกันเมื่อมีธรรมแล้วก็จะมีธรรมะก็จะมีพุทธะมีสังฆะเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าหรือพุทธะนี้เองถ้าเราปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือมีผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นมาในจิตในใจเราก็จะมีธรรมะเมื่อมีธรรมะเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือพุทธะและผู้ที่รู้ธรรมะรู้พุทธะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือสังขารนี้เองคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือตัวเรานี้เองนี่แหละคือการสร้างพระรัตนตรัยให้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงกับจิตใจของเราเพราะเมื่อมีพุทธะธรรมะสังขารอยู่ในใจแล้วใจจะไม่มีความทุกข์ไปตลอดอนันตกาลเพราะใจจะไม่ไปเกิดอีกต่อไปเมื่อใจไม่ไปเกิดย่อมไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีการพัดพลาดจากกันเมื่อไม่มีก็ไม่มีความทุกข์ดังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดจากการพัดพลาดจากกันอยู่แต่ถ้าจิตใจได้ชำระกิเลสจนหมดสิ้นไปแล้วไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วจิตใจก็ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปจิตใจก็เป็นจิตที่มีปรมังสุขของมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจไปตลอดอนันตกาลไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในจิตใจเพื่อสร้างให้เป็นสรณะที่พึ่งทางใจของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขอให้ท่านหมั่นเข้าวัดหมั่นศึกษาหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุดคือความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปแต่แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยญาณบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากัน